blaðsíða 34. Siggi sér eftir að hafa farið í þennan leiðangur. Eins og venjulega fékk Gummi að ráða ferðinni. Þeir mega auðvitað ekki vera í skólanum núna. Þeir stálust hingað inn. Gummi sagðist vita hvernig þeir gætu komið upp um veggjasóðan. Það var ekki gáfulegt að trúa honum. Skóhljóðið færist nær og nær. Gummi gægist fram á ganginn. Siggi hreyfir hvorki legg né lið. Hjartað tekur kipp í brjóstinu. Það er eins og vekjara klukka sé að hringja inni í honum. Kemur Jói inn í stofuna?